білоруської політв'язні, ті, які були такими, наприклад, як Андрій Клімов, інші особи, стояки теперішніх політичних в'язнів, ну і так само представники демократичного руху у Білорусі. На початку вечорини слово взяв один з молодих лідерів, який так само терпів переслід за свою політичну активну громадську діяльність, Дмитро Федорук, який дав слово намітнику старшині правооборонного центру «Весна» Валентину Стефановичу. Валентин Стефанович нагадав про особу Вацлава Гаула, як чоловіка, який стояв каля криниці заснування Харти 77 у Чехії, яка стала початком руху за свободу в этой країні. Так само слово було дадено директору Білоруської служби за свободу Олександру Лукашуку, як чоловіку, який непосередньо контактував з Вацлавом Гаулом, який був близьким приятелем многих громадських політичних активістів, письменників у Білорусі, в приватності Василя Быкова. Олександр Лукашук згадав ці сторонки біографії великого політика і нагадав, що він був послідовним змагаром за свободу не тільки в своїй країні, але й у многих країнах, у тому числі у Білорусі. І усіма можливими сродками підтримував уведомлених активістів з Магорозу Свободу Білорусі. Так само слово брали письменники Володимир Орлов, який згадував свої зустрічі з Вацлавом Гаулом, виконувач обов'язки амбасадора Чехії в Білорусі і Словакії в Білорусі. Затим планувався невеликий документальний фільм у пам'яті Вацлава Гаула, але покольки многі виступовці казали шмат слов, їхні виступи були не заплановано довгими, бо людям було що сказати про цього відомого чоловіка. Тому так склалося, что с программы вечерины эта мастацкая стужка была выкрасленная. А не был выступ музыкаля Вона Вольского, который проспевал ведомые свои хиты из народного альбома, так само новые песни со своей складанки, которая у тем лику прогучала на хвалях «Радио Свобода». Ну и эти песни выконывали все присутные в зале, после чего, про некоторый час, вот после таких теплых размов, контактов помеж собой, вечерина была завершена.
Про імпрезу у Мінську передавала Галина Бакунчик. У Вашингтоні під егідою Національного фонду «Підтримку демократії» пройшов круглий стіл, присвячений годовині створення чехословацького дисидентського руху «Харти-77», а так само пам'яті його лідера, президента Чехії Вацлава Гаула. У початку круглого стола амбасадор Петр Гандалович сказав:
«Вацлав Гаулс легасі.
Легендарна постать Вацлава Гаула натхняє тих, хто змагається у своїх країнах за свободу і демократію, для кого це покуль залишається тільки
марою.
У зустрічі взяли уділ представники різних дослідних центрів США, а так само помічник намісника заштекретаря США по питаннях прав чоловіка, демократії і праці Томас Мелія. Круглий стіл був сфокусований на питанні, чим досвід чехословацьких дисидентів мог би допомогти боротьбі за демократію у сучасній Білорусі. У Мінську поводу для обвинувачення у службових зловживаннях почали судити былого намісника міністра внутрішніх справ Євгена Полудня, який за год до арешту визначився активним уділом у розгоні площі. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
14 студня військова колегія Верховного суду почала судити былого намісника міністра внутрішніх справ Євгена Полудня, арештованого у снежні 2011 року. Процес відбувається у військовому суді на вулиці Рогачовській на ускрайні Мінську, на території військової частки. Для журналістів і публіки процес зачинений. Гэтак постановила військова колегія Верховного суду ще у кінці минулого року. У чому ж обвинувачується Євген Полудень? Як повідомляли у прокуратурі Білорусі, былого міліціянта обвинувачують по воле двух артикулів – зловживання владою і перевищення влади. Слідство міркує, що Полудень систематичний протяглий час отримував службових особ органів внутрішніх справ матеріальні коштовності і грошові сродки. Знак помер таких подношень для публіки залишається невідомим, як невідомо і тоє, чи признає Євген Полудень свою вину. Былий міліціянт Миколай Козлов міркує, що хоча б частково обвинувачений свою вину признає. Не той гэта чалавек, каб да канца стоявы сваю пазіцыю, кажа падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў, які на пачатку 2000-х гадоў служыў разам з Евгенам Полуднём у адным райаддзеле. Вынік справы Полудня, паводле спадара Казлова, вызначыць зусім не тое, што той учыніў.
Свой он получит, не думаю, что много. Хотя у нас же определяет, собственно говоря, не суд, сроки. Все зависит, насколько он хорошо осведомлен вообще о многих вещах таких государственных, как бы, важности. Каким багажом компры он обладает? Если он обладает маленьким багажом, получит много. Если большим, то, я думаю, отделается легким испугом. Ну, в этой ситуации. Насколько я могу судить по предыдущим, все примерно так и как бы складывается. Мы же знаем, да, с Боровским, директором МАЗа, да? Как у нас избирательном правосудии. Поэтому я думаю, что он не исключение. Все будет зависеть от многих этих факторов, не от того, что он там сделал.
Николай Козлов меркує, що закрили процес над Євгеном Полуднем для того, каб громадськості не стала відома кухня у вищейшому міцеськім керівництві, у приватності парадки, при яких вищейші керівники можуть отримувати гроші від підначалених. Былий полковник Євген Полудень займав посаду намісника міністра внутрішніх справ з жнівня 2009 року. На цій посаді керував міліцією громадської безпеки, яка повинна сочити за парадком під час вуличних акцій. Былый политвязень, политичный утекач Вячеслав Сивчик меркуя, что милиция громадской безпеки перетворилась в Беларусь у отрады, якие створают беспорядки. По поводу Сивчика на разгонах вуличных акций оппозиции Полудень забил карьеру, и его цалком заслуженно включили у спецособов, яким краины Евразвязу и США заборонили уезд на свою территорию.
Это один из аховников режима, який не одночи керовал милиции при разгоне разных акций. Причем это было не один год. На улице давно мы его бачили, и он поводил себя завсёды однольково. Я хотел бы просто нагадать, что еще незадолго до своего ареста именно Евген Полудень отрапортовал режиму, что милиция готова к разгону белорусов, бо напереди была черговая годовина Польши.
Односно закрытости процесса он полуднем спадар Сивчук згадал, что подчас сталинских репрессий процессы над высокопоставленными милициантами так само были закрытыми. Тоталитарному режиму завсёду ёсць што хаваць пра сваіх падручных, мяркуе апазіцыянер. Паводле вайсковай калегіі Верховнага суду, закрытасць працэсу над Евгенам Полуднём тлумачыцца наяўнасцю ў справе матэрыялу, якія ўяўляюць службовую таямніцу. Максімальнае пакаранне паводле артыкулаў, якія выстаўленыя Евгену Полудню, да 8 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці.
Перадаваў Олег Грудзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Група короткотерміновых міжнародных назіральнікаў, акредитаваная ад недзяржаўнай арганізацыі «Беларусьвоч», падвела папярэднія вынікі назірання за выбарамі прэзідэнта Чэхіі 11-12 студзеня гэтага году. Высокі ўзровень арганізацыі і празрыстая сістэма падліку галасоў – такую выснову зрабіла група беларускіх арганізацыяў на выбарах прэзідэнта ў Чэхіі. Пра розныя аспекты назірання за выбарамі расказвае кіраўніца групы назіральнікаў Наста Матченка ў сваім відэаінтэрв'ю, якое вы можаце паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.орг. З ёй гутарыў Алексей Знаткевіч. А цяпер урывак аўдыёзапісу, дзе Наста Матченка адказвае на пытанне, якія паралелі паміж голосованием у Беларуси и у Чехии.
Подлік голосов – это такая вельми страшная речь для назиральников, потому что он, звычайно, займает вельми шмат часу. На парламентских выборах подлік может займать, вот, например, у Грузии, когда мы были, подлік займал, мне подается, 8 годин. У некоторых мог займать и 9 годин, и 10 годин. И были выпадки, когда назиральники хотели сойти, але им никто не дозволял сойти, потому что треба застаться до конца подліку голосов. Что тычется Беларуси, то у Беларуси подлік саправды на парламентских, на прэзідэнцкіх выбарах вельмі хуткі, але ён не празрысты. То бок назіральнікі і ўсе іншыя асобы, якія там маюць права прысутнічаць акрамя камісіі, фактычна не маюць магчымасці назіраць за тым, што якія пазнакі прастаўлены ў бюлетэнях. І за гэтага вельмі складана сказаць, што падлік адбываўся вельмі празрыста і што назіральнікі ўсё бачылі, што назіральнікі могуць сведчыць аб тым, што падлік адбыўся добра і што выбралі менавіта таго кандыдата, які быў указаны ў пратаколах камісіі. У Чэхіі, што нас здзівіла, падлік адбыўся вельмі хутка, на некаторых маленькіх участках падлік займаў усяго 20 хвілін, але ўсё было вельмі эфектыўна і нам дазвалялі стаяць каля сталоў за спінамі чальцоў камісіі. Гэта ўвогуле для Беларусі неверагодная рэч.
Тобак вы бачылі ўсё, што адбываецца, вы бачылі бюлетэні, вы бачылі...
Так, абсолютно все было бачно, так, потому что стол не захиляли спинами там іншыя чальцы камісіі, то бок усё адбывалася на стале, і да гэтага стала мелі доступ назіральнікі. Але яшчэ мне падаецца, чаму так хутка адбыўся падлік у Чэхіі, таму што вельмі простая сістэма, то бок выкарыстоўваецца ў Чэхіі сістэма з капертамі, бюлетэнь за адпаведнага кандыдата, там не прыстаўляецца ніякая пазнака, ён просто укладаецца ў каперт, і гэты каперт адпраўляецца ў скрыню. І пасля, калі адбываецца падлік галасоў, падлічваюцца спачатку каперты, і потым з капертаў дастаюцца бюлетэні, складваюцца па стопачках, і пасля ўжо лічыцца.
Гаварыла Наста Марченка. Відэазапіс інтэрв'ю вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Грыцук Антаніна Канстанцінаўна нарадзілася ў 1878 годзе ў вёсцы Ляўшова Барысаўскага павету Менскай губерні. Беларуска, сялян, пенсіянерка. Жыла ў Менску на вуліцы Фабрыцыуса 22, кватэра 4. Арыштаваная 19 лістапада 37 году, асуджаная 17 снежня 37 году пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за антысавецкую дзейнасць паводле артыкулаў 68, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 27 снежня 37 году, рэабілітаваная 30 красавіка 1989. Архів КГБ, шифр 24371C.
Картотека Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражская студія Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску і Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. У Менску паводле вінавачання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных спраў Евгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олег Воўчык паскардзіўся ў камітэт па правах чалавека ААН. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіны абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. У Менску адбылася творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Галла. У выходныя ў Менску і Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Ні міліцыя, ні кіраўніцтва клубаў не бачыць у гэтым нічога надзвычайнага. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андрусенка распавёў, што 11 студзеня ў клубе 6А была звычайная забаўляльная ЛГБТ-вечарынка, прычым не планавалася праводзіць ніякіх грамадскіх акцый. Але ў клуб уварваліся міліцыянты і людзі ў цывільным і пачалі ўсіх перапісваць. Маўляў, з калоніі ўцёк злачынца і яго шукаюць. Нават фотаробат паказалі.
Ім спатрэбілася, напэўна, каб знайсці гэтага злачынцу, перапісаць звесткі ўсіх наведвальнікаў вечарынах, это 100 чалавек. Перапісвалі там прозвішча, імя, імя па бацьку, некаторых пацікавіліся месцам працы, месцам прапіскі, мяне пацікавіліся маім нумарам тэлефона і нават спраўдзілі, ці я не схлусіў. Канешне, усіх у клубе гэта вельмі ўразіла, але ў сродкі масавай інфармацыі не звярталіся, ці мала што здараецца.
Але на наступны дзень гісторыя паўтарылася ў Віцебску, у клубе 21 век. Мясцовая філія супольнасці праводзіла гішпанскую навагоднюю вечарынку. Міліцыянты хвілін 40 аглядалі ўсіх на ўваходзе, а потым уварваліся ў клуб.
Выстроілі ўздоўж сцен з аднаго боку хлопцаў, з іншага боку дзяўчат. Да хлопцаў ставіліся больш груба, маглі б штурхаць, на камеру трэба было ўказаць альбо месца працы, або месца вучобы. У нас заўсёды была такая праблема ў рэгіёнах, што людзі хаваюць сваю сексуальную арыентацыю і ім страшна прыйсці нават на такія забаўленчыя ЛГБТ-вечарыны, каб іх раптам не ўбачылі, не паказвалі ў горадзе пальцем, што ён гей ці лесбіянка. Гэты эпізод мы разглядаем як акт запалохвання.
Актывістка на Наталья Маньковская каже.
Несколько человек точно будут подавать жалобы, обжаловать действия милиционеров, потому что они себя вели достаточно грубо.
И Витебская, и Менская милиция свержают, что у клубах была звычайная проверка. Кіраўніцтва абодвух клубаў распавядае пра тыя падзеі неахвотна. Вось што паведаміў адміністратар сталічнага клубу 6А.
Просто иногда приходит милиция, чтобы проверить, есть ли в клубах несовершеннолетние люди. Людей проверяют, но там же никого не забрали, никого не нашли и ушли.
Администраторка Витебского клуба 21 век каже.
К нам всегда ночью патрулька заходит, и ОМОН заходит. Я не могу сказать, что это инцидент. Ходили, смотрели, конфликтов не было. Чрезвычайно ничего не было.
И никого там не задерживали?
Нет, никого не задерживали.
Сергея Андросенко реакция керавництва клуба не здивила.
Позиция клубов у гэтым выпадку зразумелая. Клубы – это бизнес. Супрацовники мне казали, что, конечно, до их приходили проверками. Там глядели полногодовых, але такое, как вздымали у всех на камеру и шихтовали до стенок, такого у них николи не было. Конечно, клубы не хочут псовать односинов с мясцовыми уладами. Я думаю, что коли б это не дотычилось организаций громадских, там не было активистов так шмат, махчым об гэтым и не стало б вядома.
После апошних подзей мобильный телефон кіраўніка Витебской філії правоабарончага проекту «Гей Беларусь» Максима Гайкова отключены, а Сергеем Андросенком у понеделок затекавіліся правоохранные органы.
Мне зараз расставили соседи, приходила милициянтка, цікавілася тим, хто живе у гэтай кватэры, где я живу, подрабязнасцям тих, хто приходит.
Сергей Андросенко распавіў, что два тыдні тому яны уже третий раз подали документы на регистрацию республіканскага молодзевага правоабарончага аб'яднання. Рашэння пакуль няма.
Перадавала Інна Студзінская. Мы прыцягнем пасля абвесткі.
Ці знішчае расійскае грамадзянства Жэрара Дэпардзьё як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Заўтра вялікая прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі. Калі б у вас была такая магчымасць, якое пытанне вы яму задалі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні.
По-моему, уже на все вопросы давно получены ответы.
На те, которые он сам себе задает вопросы, на те он и отвечает. Как бы здесь вариантов быть не может. У нас не бывает отдельного мнения от президента. У нас одно мнение. Раз президент сказал, все должны козырнуть. И никто не смотрит на то, допустим, правильно, неправильно. Они просто выполняют это. Они берут все под козырем. Это не касается не только правоохранительных органов. Это касается всей администрации, всей Беларуси администрации. Начиная от рядового, допустим, директора-инженера и кончая Мясниковича.
Не, ну в какой-то мере, наверное, интересует, но нет, не вижу смысла задавать вопросы.
Можна нам чакаць у гэтым годзе павышэння заробкаў людзям, якія працуюць у галіне культуры?
Бесполезно это говорить все. Ну, бесполезно это говорить. Да любое.
Не знаю, надо подумать.
Перспективы, что у нас сидит. Самое интересное мне. Перспективы, чтобы не было бы хуже еще. Чтобы не было бы хуже. Я не знаю, что он скажет. Треба запытаться у его.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы зарплата была побольше. Потому что, как бы, все дорожает.
Не, мы на эти темы не говорим.
Сейчас Лукашенко сразу посудит.
Все хорошо у нас тут.
Как он говорит, так все красиво. А исполнять власти не хотят местные, наверное.
Такие вопросы просто знинаску не задают, понимаете? Хотелось бы, конечно, чтобы со строительством жилья немножко вопрос прояснился, потому что простой, что называется, рабочий, слесарь, водитель, не знаю, на сегодняшний день за свои деньги квартиру просто построить не может.
Что я бы запытала? Я бы, например, запытала, чему столько питаний с картой поляка, которая для гродненца особливо вельми популярная. И чему наши влады, так само он, супер того, как бы люди ею крестались?
Не, наверное, все устраивает, да. А питание? Нет питаний?
Надо подумать. Когда будем жить хорошо? Хорошо это, когда я как гражданин не буду знать, кто мне президент, и мне будет все равно.
Как лечить жихары городни? У шэрагу менскіх мікрараёнаў, задзейнічаных у шырока разрэкламаваным дзяржаўным праекце з раздзельным зборам смецця, сыравіну на перапрацоўку не вывозяць ад мінулага году. Тым часам за працяглыя калядна-навагоднія святы ў дварах выраслі цэлыя горы адкідаў, якія ганяе ветрам па наваколлі. Таму працягвае Ігар Карней.
Тыповая пасляцвяточная карціна ў сталічным мікрараёне Сухарава. Перапоўненыя кантэйнеры з адкідамі, вакол якіх за пару тыдняў утварыліся аналагічных памераў горы смецця. З аднаго боку, вялізная колькасць шклатары, папяровых скрынак, пластыкавых пакункаў сведчыць пра актыўнасць грамадзянаў, якія зацікаўленыя даць другое жыццё адпрацаваным рэсурсам. З іншага боку, маруднасць у вывазе другаснай сыравіны дае нагоду засумнявацца. Ці так гэта патрэбна, як рэкламуе дзяржава? Тым часам міжволі, задзейнічаная ў эксперыменце жыхары сухараўскіх дамоў, пакуль яўна не ў захапленні ад суседства са сметнікам пад адкрытым небам.
Мусор не вывозіць уже две недзелі, уже переступаць неізвестны хак его. І это в трёх метрах ад дзіцкай площадкі.
Да эксперыменту па раздзельным зборы смецця дзеля далейшай яго перапрацоўкі далучаныя тры менскія раёны – Фрунзенскі, Кастрычніцкі і Маскоўскі. Арганізаванае пад гэтыя мэты сумеснае прадпрыемства «Ремондзіс Мінск» усталявала на згаданых тэрыторыях блізу 2,5 тысяч пластыкавых і жалезных кантэйнераў, у якія, паводле задумы, грамадзяне мусяць выкідаць тры віды смецця – шкло, паперу і пластык. Пра гэта кажуць і надпісы на ёмістасцях. Зрэшты, пакуль паразумення паміж зацікаўленымі бакамі няшмат. Нават сталічныя чыноўнікі скардзяцца на несвядомых гараджанаў, якія ўсе адкіды звальваюць у адну кучу. У сваю чаргу, у офісе сумеснага прадпрыемства «Ремондзіс Мінск» скардзяцца, што часта за абыяк прыпаркаваных у дварах прыватных аўтамабіляў да кантэйнераў не можа даехаць смеццявоз. Таму і выходзіць, што даступныя ёмістасці апаражняюцца, а іншыя мусяць чакаць наступнай спробы. Спецыяльна абсталяваныя аўтамабілі на базе шасі МАН досыць габарытныя і патрабуюць немалой вольнай прасторы.
Да, там мы вывозім. Ну, скорее всего, если не забираем. Да. Раз в неделю.
Машина не проехала, то...
Да, до следующего раза.
Праваабаронца Тацяна Гацура жыве ў Сухараве, яна прапагандыстка раздзельнага збору смецця. І перакананая. Палітыка ашчаднага стаўлення да сыравіны, якую можна накіраваць у паўторны абарот, пры разумным падыходзе прынесла б дзяржаве адчувальную эканомію. Але ці даспелі беларусы да падобнага эксперыменту?
На жаль, пасля свята ў нашым пад'ездзе так выглядала, што культура не надта высокая. Было навалена смецця шмат, але ўсё ж такі я лічу, што да тых сметніц, што асобна стаяць у двары, можна дайсці толькі свядомым людзям. Гледзячы па таму, як у нашым двары гэтыя сметніцы напаўняюцца даволі хутка, я думаю, што такіх свядомых беларусаў дастаткова, каб гэты эксперымент можна было распаўсюджваць на іншыя раёны горада. Тут цяжка адсачыць, таму што это трэба сачыць, як там часта прыбіраюць. Не магу сказаць, от наколькі там хутка за дзень, за два, за тыдзень, але відаць, што людзі туды наносяць. Калі любы чалавек зробіць эксперымент, паспрабуе збіраць асобна пластыкі паперы, ён убачыць, што это даволі хутка збіраецца з адной сям'і.
Для большыні цывілізаваных краінаў раздзельны збор смецця і яго утылізацыя з'ява звыклая і абавязковая для кожнага грамадзяніна. Тона сабранай асобнай сыравіны ратуе 1,5 дзясятка дрэваў, беражэ больш за 30 літраў чыстай вады, эканоміць 4100 кіловат-гадзін электраэнергіі, захоўвае 2,5 барэля нафты. Але гаворка не толькі пра эканомію дзеля эканоміі. Каб цвёрдыя адкіды раскладаліся ў прыродзе натуральным чынам, неабходныя сотні гадоў. Піўныя бляшанкі самі сабой раскладуцца за 100 гадоў, пластыкавыя бутэлькі за 200-250, поліэтыленавыя пакеты за 400, шкляныя бутэлькі і асобныя віды пластмасы не менш як за 1000 гадоў.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Усё геніяльнае не толькі простае. Часам яно яшчэ мае цыліндрычную паверхню і дзве паралельныя плоскасці, якія яе перасякаюць. 15 студзеня 1797 году лондонскі каталюшнік Гедерінгтон пачаў продаж абсалютна новага галаўнога ўбора. Майстар даўно задумваў ашчаслівіць моднікаў якой-небудзь цікавай навінкай, вынікам свайго вялацякучага раману з геаметрыі. І вось на ягоны загад былі створаныя пробныя партыі шаўковых ромбаактаэдраў, скураных трапецый, паркалёвых дэльтаідальных і касітэтраэдраў. Але, 7 разоў адмераўшы і адзін адрэзаўшы, капялюшнік пабачыў на стале цыліндр і вырашыў на гэтым спыніцца. Мода ёсць гульнёй у кубікі, і калі нейкі капрызны кубік не становіцца на іншы, па ім заўжды можна стукнуць малатком. У самой форме циліндра, якая, як вядома, з'являється непристойно циліндричной, тогочасное громадство побачило неабиякий виклик собі і своїм головним каштовностям. Перший покупник крами Гедерингтона, який ризикнув з'явитися у обновці на стренді, був арештований і заплатив немалий штраф за порушення громадського спокою. До сприймання циліндрів не тільки у вигляді півних бочок, але й на чоловічих головах громадство заспіло тільки праз 20 годів. Ахвярой гэтага признання зробилися бобри, а так само капелюшники. Бобровая скура опрацовувалася для виробу модных капелюшов с допомогой ртути, и бедные майстры, нанюхавшися яе выпарэнняў, хутка страчивали розум и починали блытать цилиндр с целебатом и непэўна ўжываць неазначальные артыклі. Адышли тыя часы, калі такі адмысловы убор не падаваўся нікому смешным. На старых здымках цилиндр робіць элегантным нават Ясеніна. Часам яго вельмі не хапае, калі думкі не змяшчаюцца ў галаве і патрабуюць больш прасторы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, праці студії Сергія Навумчик, нагадаю основні події дня. У Мінську і Вітебську міліція учинила облави на клуби, де збиралися представники ЛГБТ-супольності. У Мінську поводля винувачення у службових зловживаннях почали судити былого намісника міністра внутрішніх справ Євгена Полудня, який за год до арешту визначився активним уділом у розгоні площі. Керівник правоохоронного центру «Правова допомога населенству» Олег Вовчик поскаржився в Комітету правах чоловіка ААН. Конфедерація свободних профсоюзів України обурена введенням примусової праці у Білорусі. У Мінську відбулася творча вечерина, присвячена годовині смерті Вацлава Гавла.
В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема випуску «Мастак і влада». Чи знішає російське громадянство Жерара Депардьє як мастака і творцу? Про що свідчать совєтські премії узнагороди Василя Быкова? Чи місце мастаку на політичній барикаді? Над гэтымі темами у праскім акценті розважають філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и кинорежиссер Юрий Хашаваски.
Тема сегодняшней гутарки «Мастак и влада». Тема вечная, тема невычерпальная. Ну вот нагоды для того, как до ее звернуться в черговый раз, стало решение зорки французского кино Жерара Депардье принять российское громадянство. И хотя мотивация